Ви чулі, як у хатині дзвонять каміни, кров у жилах стине, як слухаєш ти я звани. Кров у жилах стине, слухаєш і мовчиш, а навколо пустиня, а навколо тиш. Тільки одні каміни, тільки одні звани, тільки одні яни. Але не чує ніхто їх дінь-дінь, ніхто не глядіть з-под руки. Узялі у хатині слых, зрабілі глухімі усіх. Узялі у хатині зрок, далі хатині змрок. Ми тільки що всі разом, хто сьогодні присутнічає у нашому білоруському домі, каб принести дань пам'яті трагедії хатині, прогляділи документальний фільм «І буде жить хатинь» режисер Андрей Леўчык. Уражанні у нас аднолькавыя. Гэта боль, смутак, абурэнне, немагчымасць зразумець здзекі адных людзей над іншымі, немагчымасць паверыць і зразумець варварскія метады фізічнага знішчэння беларусаў фашысцкімі вылюдкамі. Таму хатынь з'яўляецца сімвалам абвінавачання генацыда народа Беларусі ў яго звярынай сутнасці. На ўсёй тэрыторыі Беларусі вогненныя вёскі, больш за 600. Больш за 200 вёсак так і не змаглі ўзрадзіцца. Ні на адной самай падрабязнай геаграфічнай карце мы не знойдзем больш іх, не знойдзем хатыні. Толькі мемарыял, толькі два колеры, цёмна-шэры і белы. Гэта трагедыя, бяда і памяць. Мы павінны памятаць самае скорбнае месца Беларусі і хатынь праз вякі. Памяць пра гэты боль, пра нечуваныя злачынства не павінна спыніцца на нашым пакаленні. На генетычным узроўні нашы дзеці і ўнукі будуць памятаць, каб нідзе ніколі ў свеце больш не адкрываліся такія храмы пад адкрытым небам, як беларуская хатынь. Аднойчы пры наведванні мемарыяла, што было напярэдадні 9 мая, у мяне само па сабе склаліся гэтыя радкі. Кожны трэці ў тую вайну загінуў. Нават не ўсе вядомы магілы. Рэха вайны гучыць як набат. Пад Брэстцам на смерць беларусы стаялі. Чысці дзядуля, ці бацька, ці брат. Прад подзвігам вашым галовы схіляем. Мы, вашы нашчадкі, пра вас памятаем. За незалежнасць удзячны, што зараз трымаем. Пасля вайны той усе вы героі. Не пакідалі прад ворагам зброі. Трэціх успомнім, маўчанне хвілінай. Устанем, памянем усіх, хто загінуў.